Приклад благословленной Матері Терези з Калькутти і інших святих, а так само людей доброї волі, повинен підштурховувати нас клопотитися об людях, хворих на проказу. З таким закликом звернувся арцибіскуп Зигмунд Зімовський, старшиня Папської ради пастирства работников сфери охови здоров'я, у своїм посланні, приміркованим до Сусвітного дня боротьби з проказою, який буде означатися 27 студеня. Іерарх нагадаў, што гэта хвароба з'яўляецца адной з самых старажытных у свеце і калі не будзе адпаведна лячыцца, можа прыводзіць да смерці, маргіналізацыі, беднасці. Паводле яго, у 2011 годзе праказа паразіла каля 220 тысяч чалавек ва ўсім свеце. Арцыбіскуп Зімоўскі звярнуў увагу на тое, што нягледзячы на многія ініцыятывы, да сённяшняга дня незадавальняючым з'яўляецца ўзровень даступнасці лячэння і прафілактыкі. У сувязі з гэтым ён заклікаў зрабіць сусветны дзень барацьбы з праказай нагодай для таго, каб быць добрым самараненым для іншага.